Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, din nou bine v-am găsit din nou la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Vieți Transformate, împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă și invitatul meu, pe care l-am avut și în episodul anterior și cu care dumneavoastră ați făcut cunoștință, domnul doctor Alexandru Prundeanu. Domnule doctor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
V-aș ruga să vă faceți o scurtă autobiografie. Câteva lucruri pe care le-am prezentat în episodul anterior.
Sunt un medic născut la Cluj, unde am făcut și facultatea. Am făcut specializarea în ortopedie și traumatologie, mai întâi la București, apoi aici, și lucrez la Spitalul Municipal din Timișoara. Spuneam atunci, acolo unde ne opriseră, de felul în care l-am cunoscut eu pe Dumnezeu. De ce nu credeam eu în Dumnezeu? Pentru că pe vremea aceea existau multe întrebări la care nu puteam să răspund. Și pentru că nu puteam să cred decât într-un Dumnezeu drept, într-un Dumnezeu al tuturor timpurilor, într-un Dumnezeu care este neschimbător, ieri, astăzi și mâine.
Vă întrerup puțin la unele dintre întrebări. Dintre întrebările dumneavoastră ați reușit să vă răspundeți la întrebarea, de exemplu, cum ați ajuns șef de promoție sau la facultate de medicină sau cum ați ajuns campionul țării la șah la juniori în 1969. Ați reușit să vă răspundeți la aceste întrebări prin dumneavoastră înșivă.
Până în momentul, atunci așa.
Da. Până în momentul când v-ați dat seama că adevărul este altul.
Da. Era altul și Dumnezeu a vrut pe vremea aceea să arate că lucrurile slabe pot să facă de rușine pe cele tari. Și că un nefavorit poate să câștige un campionat față de alții care erau mai sus, față de favoriți. Și lucrul ăsta se întâmplă adesea, și în ziua de astăzi, și în campionate de fotbal, și în alte sporturi, unde cei care pornesc cu toată încrederea în ei și cred că vor ieși primii, în final clachează și nu câștigă. Invers mi-a demonstrat Domnul că atunci când eram la două partide de câștigarea campionatului la senior de data asta al Clujului și având două partide pe care aș fi putut să le câștig, eram îndreptățit să cred asta, în mod lamentabil am pierdut una din ele în care aveam toate avantajele. Eram cu piesele albe, jucam cu un bătrân care avea o categorie mai puțin decât mine și pe care îl bătusem cu 2 ani în urmă când aveam eu o categorie sub el. Eu eram în progres la el, nu se putea vorbi de asta la vârsta lui. Studiasem deschiderea pe care știam că o va juca și cu toate acestea nici măcar remiză n-am fost în stare să scot. Am luat așa o bătaie că m-a marcat multă vreme. La fel și în meserie, de multe ori, când am crezut că o operație poate să iasă perfect și că o știu și că totul este în regulă, abia atunci apar problemele și complicațiile, în timp ce invers, când ești la început și privești cu frică și smerenie și zici că e operația complicată și nu știi dacă va ieși bine, atunci te ajută Dumnezeu și totul iese perfect. La persoane care sunt în vârstă și crezi că ar putea să moară, vezi că totul merge bine. Și la tineri viguroși, câteodată merge rău.
Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.
Așa este.
Spuneați de viața dumneavoastră dinainte.
Pe vremea aceea, când eram elev, încercasem și eu să citesc Biblia. Mama mea mi-a făcut o cadou într-o zi și mă gândeam eu așa, de ce n-aș citi eu la o adică o carte care măcar este o carte de cultură generală. Dacă atâția oameni au citit-o atâta vreme, n-ar trebui oare să o cunosc eu însumi? Doar citisem atâtea alte cărți, dar niciuna ca ea nu era atât de celebră. Și m-am apucat să o citesc. Să știți că părinții mei au cultivat la mine această calitate de a lupta, de a stărui. Și eram un om insistent. Și când începeam un lucru, îmi plăcea să-l duc la bun sfârșit. Așa cum am aflat mai departe, că spune Psalmul 1. Dar Biblia n-am reușit să o citesc atunci. Pentru că n-am înțeles mare lucru. Mi se părea plictisitoare. Mi se părea că repetă unele treburi. Și era departe de inima mea. N-aveam tălmăcirea la texte. Și mi se păreau că multe lucruri erau absurde. Prin prisma a tot ceea ce știam eu. Erau întrebări la care eu nu puteam să răspund. Cum se împacă toată evoluția asta pe care e clar că trebuia să o cred? Fiindcă mi se păreau că argumentele pe care le aduce sunt de nerespins. Cum este posibil să împaci creația lui Dumnezeu, care este descrisă în Biblie, cu adevărul științific? Dacă există Dumnezeu, de ce există Satana? Câtă vreme nu credeam în Dumnezeu, nu puteam crede nici în Satana. Asta nu împiedica nici pe unul, nici pe altul să existe și să lucreze în viața mea. Ei bine, de ce există rău în general pe lumea asta? Cum se poate că unii copii, la un an, la doi ani, cunoscusem eu ca student și mai târziu ca medic, se chinuie în chinuri cumplite și mor de cancere? Și ei n-au avut vreme să păcătuiască. Pentru ce acest lucru? Spuneau unii, bine, pentru pedepsirea părinților. Da, da, dar unde este dreptatea față de copil? De ce există războaie? De ce există atâtea silnicie în lume? Dacă Dumnezeu are tot controlul, de ce se întâmplă toate lucrurile acestea rele? Și pentru că nu puteam să-mi explic și să răspund la aceste întrebări, eu nu puteam să cred într-un Dumnezeu al tradiției, într-un Dumnezeu descris de unii sau de alții, mai ales când ei nu trăiau în Dumnezeu. Ei îl descriau teoretic, dar erau pe din afara lui. Era un Dumnezeu exterior. O persoană însă mi-a lăsat o impresie adâncă și ea era profesoara mea de germană. Una din cele trei pe care le-am avut, aceea care s-a ocupat de educația mea de la vârsta de 7 ani. Și ea era o ființă foarte credincioasă. Era catolică, fusese călugăriță și fusese deportată în Donbas. Cu toate astea, niciodată n-am auzit-o plângându-se. Nici de ruși, nici de comuniști, nici de românii care o dăduseră pe mâinile rușilor, nici de condițiile mizere în care trăia după întoarcerea ei din deportare, nici de faptul că fusese dată afară din călugărie, cum fuseseră foarte multe călugărițe catolice. Nu se ocupa de ființa ei aproape deloc și era cu totul îndreptată spre noi ca să ne dea, să ne lumineze din puținii ei bani, ne cumpăra adesea cadouri. Viața ei ne-a vorbit pentru prima dată despre Dumnezeu într-un mod mai concret și nu într-un mod teoretic și ne-a făcut pe noi, cei doi copii, să respectăm pe aceia care cred în Dumnezeu. Spuneam pe vremea aceea așa, da, ea are o concepție greșită, dar măcar ea ei și o ilustrează cu viața ei. Ea crede niște lucruri care nu sunt adevărate. Dar iată, măcar trăiește conform acelor principii. Aceasta ne-a făcut să examinăm cu mai multă seriozitate pe cei care aveau credință, să nu îi respingem, și să lăsăm întotdeauna pe celălalt să se manifeste în ceea ce vrea să spună. Poate asta a fost una din punțile pe care am trecut atunci când Dumnezeu ne-a chemat pe noi la El.
Care a fost cea mai grea dilemă din perioada aceea? Care a fost cea mai dureroasă întrebare pentru dumneavoastră la care nu găseați răspuns?
O întrebare la care nu găseam eu răspuns este dacă totul este făcut după principiile mele și este văzut drept și corect, pentru ce în final simțeam eu un eșec, de fapt? Pentru ce nu odată am văzut ca la șah că trebuie să cedez partida? Simțeam că nu mai pot să continui în condițiile date de mine și stabilite de mine. De ce, dacă eu mi-am stabilit mie niște principii și niște, în final nu sunt în stare nici pe ele să le respect și le încalc eu însumi? Vedeți, toți au nevoie de reguli. Până și mafia are regulile ei. Ei și le stabilesc, pentru că altfel toată organizația s-ar prăbuși.
Omerta, legea tăcerii.
Da. Și cu toate astea, ei înșiși nu le pot respecta, deși știu că vor plăti din greu. Sunt oameni care sunt omorâți pentru asta, care riscă uciderea și totuși nu le pot respecta. Asta a fost una din întrebări. De ce? Dacă eu fac totul așa cum eu mi-am stabilit, nu ajung în vârful piramidei și nu ajung la succes, ci ajung la eșec. Și timp de un an, Dumnezeu mi-a pus în mână, cam prin 1991, cărți de factură foarte diferită, de spiritualitate, din curente cu totul diferite, care îmi desfințau aceste întrebări pe care eu nu le puteam răspunde. Odată cădea o întrebare, odată cădea altă întrebare. Și știți cum verificam eu că o teorie este corectă? Era un curent care susține una și după aia altul care nu credea în ce susține primul. Dacă al doilea confirmă ce susține primul, deși critică pe primul curent, înseamnă că asta ar putea să fie ceva veritabil. Dacă Popescu îl urăște pe Ionescu, dar îl laudă la un punct, este clar că Ionescu are acea calitate. Așa, în felul acesta, verificam și eu teoriile între ele, fiindcă eu pe vremea aceea n-aveam altă bază și n-aveam alt termen de comparație. După acest an, am ajuns la concluzia că Dumnezeu ar fi posibil și că nimic nu l-am împiedicat în acest univers ca El să existe. Cu toate astea, nu dedusem încă de Dumnezeu. Și mă întrebam, oare unde stă? Oare cum lucrează?
Oare când, când a fost prima dată când v-ați întrebat unde stă Dumnezeu? Vă amintiți cumva?
După anul acesta. N-a fost un moment anume. Erau momente de meditație între multele mele momente firești în care mă ocupam de treburile de zi cu zi. Eu nu eram un filozof, era un om care trebuia să câștige pâinea pentru toată familia mea și care avea o meserie foarte aglomerată. Cândva am avut acces pentru prima dată să mă duc în vest și de unde mă vedeam eu pe mine bun și harnic față de poate unii colegi care iaca plecau mai repede de la serviciu, eu care stăteam până la două, până la trei, mă găseam foarte în regulă. Și când colo, mergând în Anglia, am aflat că sunt un mare leneș, fiindcă iată, acolo toți plecau seara și lucrau toată ziua și la prânz abia dacă mâncau ceva. Și atunci m-am întrebat, dar oare de ce? Că tare bine nu câștigau nici ei. E adevărat că față de noi aveau mai multe bunuri, dar bunurile alea le avea și muncitorul, le aveau toți. Deci, comparativ față de restul populației Angliei, doar vârfurile medicale o duceau bine. Medicul obișnuit o ducea cam cu o treime mai bine, cel mult, decât populația de mijloc. Și totuși aveau această dăruire. Aveau două comori mari, pe care eu am putut să le văd atunci. Și nu erau astea dotarea extraordinară. E și asta o comoară, dar e o comoară exterioară, de mică însemnătate. Sigur că dacă n-ai un instrument nu poți lucra. Dar îmi pare rău că nu pot să-i acoper pe toți în aur și să le dau toate instrumentele de care ar avea nevoie ca să le demonstrez că nu în asta stă calitatea actului medical și al serviciului pe care ei îl fac. Marea comoară pe care acei oameni de acolo o aveau erau în primul rând disponibilitatea. Deci faptul că se poate apela la ei în orice moment, că sunt gata să ajute, să-și facă meseria, să lucreze, și asta exista pentru că ei aveau dragoste de meserie. Și a doua comoară mare era cooperarea. Mulți din cei pe care îi cunoașteți nu doresc să coopereze unul cu altul, nici în domeniu, nici în medicină, nici în învățământ, nici în politică, nici în alte domenii. Fiecare vrea să fie într-un grupuleț al lui, fiecare vrea să domine pe celălalt, fiecare vrea să aibă o poziție centrală, vrea să aibă un ego cât mai mare și este puțin dispus să lase de la el, puțin dispus să facă împreună cu celălalt ceva. Dacă se poate, el să aibă cât mai mult din slavă, el să aibă cât mai mult din laudă, din merite. Dacă a spus ceva și el și altul, atunci el a spus-o primul. Dacă a spus-o altfel, el să aibă dreptate.
Și dreptul de autor.
Dreptul de autor. Dacă au scris un lucru împreună, el să fie autorul numărul unu. Și aceste lucruri macină societatea noastră și astăzi, pentru că sunt, de fapt, urmări ale ateismului. Iată însă că, după anul acela în care am găsit că Dumnezeu ar fi posibil, am început să cercetez toate sursele vii, cum s-ar spune, de spiritualitate. Pentru mine, ca ateu, dacă Dumnezeu nu există, toate cultele, și creștine și necreștine, sunt false, pentru că propovăduiesc un lucru inexistent. Dar dacă Dumnezeu există, atunci oare de ce atâtea culte? Asta a fost una din întrebări. Oare unde e Dumnezeu? De ce celelalte nu cad care sunt false? Și am început să caut. Dar eu ce-am căutat n-a fost o colectivitate omenească. N-a fost o grupare de oameni. Eu nu m-am dus să văd obiceiuri. Nu m-am dus prin biserici. Ce-am vrut să cunosc oameni dintre credincioșii aceia. Și am cercetat cât am putut. Și din cultele necreștine. Și din cultele creștine. Din cât am ajuns eu aici la noi să caut, pentru că mult nu puteam eu să plec, eram un om ocupat, dar erau unii invitați la noi acasă. Și căutând eu așa, în final, de fapt, mi-a ieșit Dumnezeu înainte. Și de unde căutam eu să văd pe Dumnezeu? La oamenii cu știință mai mult, la oamenii care cunoșteau despre Dumnezeu. Sigur, dintre cultele creștine am fost imparțial. Prima dată m-am adresat ortodoxilor, că erau cel mai la îndemână, apoi altora. Eu n-am făcut niciun fel de distincție și n-aveam niciun fel de antipatie, dat fiind că înainte nu practicam nicio religie. N-aveam niciun fel de aversiune față de preoți, cum au unii, pentru că nu cunoscusem. Și ca atare nu-mi făcuseră niciun rău. N-aveam niciun fel de rezervă față de ei. Dar într-o bună zi mi-am dat seama că în anumiți oameni lucrează Dumnezeu. Am dat de oameni simpli, oameni care câteodată se bâlbâiau când citeau Biblia, oameni care pronunțau incorrect. Pe mine, care țineam mult la formă, cândva mă deranja cumplit dacă cineva pronunță greșit, dacă cineva nu se exprimă coerent. Și vedeam cum se bâlbâie și cum nu sunt în stare să pronunțe chiar în Biblia pe care eu o propovăduiesc, credeam eu. Dar de fapt ei nu propovăduiau Biblia. Ei îl propovăduiau pe Iisus cel răstignit. E în momentul când te uitai la ei așa, ca oameni firești, n-ai fi dat doi bani pe ei. Dar de la o vreme, când îi prelua Duhul lui Dumnezeu, vorbirea lor se schimba. Deodată începeau să citească coerent, cursiv, vorbirea lor devenea alta, începeau să devină convingători, spuneau niște lucruri pline de înțelepciune, pe care n-ar fi putut să le spună un om învățat. Și în niciun caz ei, care n-aveau multă carte. Prima dată când m-am întâlnit cu un asemenea răspuns a fost la un om care nu era credincios. Dumnezeu a pus în gura lui un răspuns pentru mine, care m-a lăsat mișcat. A fost, cred, prin anii 90 sau 91, când era o coadă mare la policlinică și eu îmi spuneam așa, revoltat în sinea mea, de ce eu, medic, trebuie să vin de la spital, să se tragă de mine ca de o gumă de mestecat, să mă întind peste program, eu vin obosit de la operație și iată, acum trebuie să mai consult încă nu știu câți, care stau aici agitați pe coridoare că nu vine doctorul. Ei cred poate că vine de la un loc de odihnă și după care vor să-i văd până la o oră, două, trei după program. Și mă gândeam cu invidie cum la poștă ți se închide ghișeul în nas dacă n-ai ajuns la ora fixă. De ce eu n-aș putea să fac una ca asta? Adică eu care sunt mai calificat decât o fată de acolo să o duc mai rău decât ea. Pentru ce? Și pe vremea aceea, fiind o coadă mare, veniseră doi oameni din Maramureș. Lucraseră în străinătate și avuseseră un accident în Ungaria. Ei însă lucrau la o firmă din județ și ca atare le trebuiau concediu de la noi. Dar acel concediu nu-mi veneam mie să-l scriu atunci, pentru că era o pierdere de vreme de vreo 10-15 minute, timp în care aș fi văzut 10 oameni, poate. Și încercam cumva eu să mă justific așa și certându-mă așa cu omul acela care vrea neapărat să intre la consultație, după ce a intrat, cumva cu gură mare, că el de când așteaptă, am început așa să îl iau la rost. Dar dumneata, ce crezi că e doctorul aici? Să stea așa la dispoziția dumitare de dimineață până seara, crezi că eu n-am familie, n-am copii? Trebuie să stau așa la dispoziția dumitale? Uite, programul se încheie și la care mă așteptam la un răspuns tot așa de aspru și certăreț. Și când colo, acest om și-a schimbat cu totul tonul și mi-a dat un răspuns de o blândețe și de o înțelepciune ce nu putea să stea într-un muncitor forestier, cel puțin după cum se manifestase până atunci. Nu a fost răspunsul lui. Mi-a spus care este datoria medicului. Fără răutate, fără ură, fără supărare. Era un răspuns filozofic. Și eu am rămas cu gura căscată literalmente. N-am știut să-i răspund. Și l-am văzut și l-am rezolvat. Și m-am întrebat multă vreme cum a putut el să spună așa ceva. Nu mai știu exact cuvintele, dar ele mi-au mișcat inima. Și acum când văd imaginea aceea, omului acelui mare, masiv, cât un munte, vorbind atât de duios, îmi dau seama ce putere poate să intre în om când Duhul Sfânt vrea să lucreze. În final, am cunoscut acei oameni simpli prin care Dumnezeu a lucrat și am crezut că Dumnezeu este acolo, este prezent, am cunoscut lucrarea lui Dumnezeu, am auzit lucruri deosebite, lucruri minunate, pe care am vrut să le verific eu însumi. Și în final, tot fără prejudecată, m-am dus acolo, unde masa era întinsă, unde bucatele Domnului erau pregătite. Și cum eu eram un om care era întotdeauna bucuros să mănânce bine, îmi plăcea să mă hrănesc, de data aceasta m-am dus la o masă întinsă spirituală. Hrana aceasta spirituală pe care am primit-o prin intermediul trimișilor lui Dumnezeu m-a făcut să mă întorc la Domnul. Și am primit o transformare. Am crezut cuvântul lui Dumnezeu, am stăruit pentru botezul cu Duhul Sfânt, am acceptat botezul în apă și familia noastră a devenit un loc al armoniei. Nu mai era un loc al contradicțiilor, al opiniilor diferite. Era un loc unde să ne întâlnim în pace, era un loc al transformării în care și copiii au crezut pentru că au văzut și Domnul a lucrat atât de minunat încât toți patru ne-am întors la Domnul mai puțin de un an. Am doi copii, unul este student în anul 4 la informatică, fata este în anul 1 la biologie, soția mea este medic tot la spitalul municipal și toți suntem întorși la Domnul. Asta este o minune chiar printre cei care sunt întorși de mult la Domnul. Mulți au familii în care soțul este pocăit și soția nu este. Sau copiii nu sunt, sau copiii sunt și nu sunt părinții. Și mulți se întreabă din cei care ne-au stat împotrivă. Cine te-a convins pe tine să te pocăiești? Nu cumva soția ta, nu cumva prietenul tău, nu cumva, nu. Dumnezeu este Cel care a lucrat. Dumnezeu este Cel care m-a făcut să accept ceea ce ani de zile discutam în contradictoriu cu ei și eu nu acceptam. Ei nu erau atei, eu eram ateu. Și cu toate astea, în toată căsnicia mea n-am putut să fiu convins. Cum de acum deodată, iată, ne-am întors cu toții cu adevărat la Dumnezeu? Și cum de-am fost eu convins acum? Ei bine, după o vreme, ne-am îndreptat spre una din biserici, acolo unde am găsit noi că hrana spirituală este bogată ca să fim mădularea lui Hristos.
În care biserică v-ați orientat?
Este vorba de Biserica Penticostală Elim. Dumnezeu lucrează în multe locuri. Chiar dacă ar fi să ne îndreptăm spre același cult, ele sunt multe de același fel într-un oraș. Există multe biserici penticostale, chiar în același cult, dacă vrei să te înscrii. De ce acolo și de ce nu dincolo? Unii cred că este un păcat să schimbi religia. Dacă este așa, bine au făcut evrei că l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Ei n-au vrut să schimbe religia. Unii cred că religia trebuie să fie cea a părinților. Din nou ar avea dreptate evreii să rămână la mozaism atunci. Este un păcat să schimbi cultul tău sau nu? Sigur, la mine lucrurile au fost simple. Eu am trecut de la ateism, din non-religie, la o religie. Dar niciodată nu este păcat să schimbi cultul dacă mergi după Dumnezeu. Și dacă acele rațiuni sunt spirituale, este păcat să-ți schimbi cultul dacă te duci după un interes, dacă te duci după altceva, dacă auzi că într-un loc se primesc ajutoare, dacă auzi că frații de acolo se sprijină între ei, acela este un păcat. Dar să ieși din cultul tău pentru Domnul nu este un păcat, căci este scris că Domnul Iisus Hristos ne va scoate din staule la pășune bună și apoi iar ne va băga în staule. Noi nu trebuie să stăm înghesuiți în staule, ci să ieșim de acolo ca să primim iarbă bună.
Domnule doctor Alexandru Prundeanu, vă mulțumesc pentru participarea și în acest al doilea episod și v-aș invita pentru încă un episod să răspundem. Mi-am notat câteva întrebări la care încă nu am răspuns, întrebări pe care dumneavoastră vi le-ați spus în periplul dumneavoastră prin viață, înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Deci, pentru a răspunde la aceste întrebări și probabil încă multe alte lucruri, v-aș invita pentru un al treilea episod.
Cu cea mai mare plăcere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.